Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Հայաստանի Հանրապետության հարավարևելյան զորամասերից մեկը։ Այս մասին հայտնում են նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից։ Նախագահը պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ զորամասերի մշտական տեղակայման վայրում ծանոթացել է զորամասի մարտական պատրաստականությանը, լսել հրամանատարության զեկույցը, շփվել զինվորների հետ, որից հետո շրջայց է կատարել շահագործման հանձնված նորակառույց զինավանում, ծանոթացել ստեղծված պայմաններին և զինվորական ճաշարանում ճաշել զինվորների հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը խրախուսել է ծառայության ընթացքում աչքի ընկած մի շարք զինծառայողների, հանրապետության նախագահը այնուհետև աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Եվ այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Երևան-Գորիս ավտոճանապարհին Գորիս քաղաքի մոտակայքում դեռևս չճշտված հանգամանքներում վթարի է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին սպասարկող մեքենաներից մեկը, ինչի հետևանքով կան զոհեր։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հաստատեցին տեղեկությունը, ավելացնելով, որ վթարի հետևանքով մահացել են պայմանագրային զինծառայողներ՝ լեյտենանտ Արմեն Վասմիրի Մուսիկյանը, որը վարորդն է, և ամտանգության աշխատակից կապիտան Ալեքսան Նվերի Սիմոնյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից խոստացել են դեպքի հետ կապված այլ մանրամասներ ներկայացնել ավելի ուշ։ Դեկտեմբերի լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը մոտ 40 անգամ։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի ավտոմատ զենքերից և դիպուկահար հրացաններից հայ դիրքապաների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 500 կրակոց, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդի նախահարցակ գործողություններին պատասխանել են խիստ անհրաժեշտության դեպքում և շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է նաև արտակարգ միջադեպ։ Դեկտեմբերի 8-ին ժամը 2:45-ի սահմաններում հյուսիս-արևելյան Մարտակերտի ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1996 թվականին ծնված Ալբերտ Հակոբի Պոստոլոկյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Եվս մեկ լուր սահմանից դեկտեմբերի 8-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ Քենգերլի գյուղի հյուսիսարևելքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օկնական Գենադիե Պատրիկան, Մոլդովա և Խրիստոս Խրիստովը, Բուլղարիա։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելությունը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Շարունակում ենք լրահոսը։ Համբուրգում ԵԱԿ արտգործնախարարների խորհրդի 23-րդ նստաշրջանի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը դեկտեմբերի 8-ին մասնակցել է հավաքական անտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակել ԵԱԿ արտգործնախարարների խորհրդի օրակարգային հարցերի շուրջ, անդրադարձ են կատարել գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրներին, ահաբեկչության դեմ պայքարին, մերձավոր արևելքում Սիրիայում տեղի ունեցած գործընթացներին, հապկանթան երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են դեկտեմբերի 2-րդ կեսին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հավաքական անվտանգության խորհրդի նախապատրաստման հարցերը, մտքեր փոխանակել ՀԱՊ կանոնադրական մարմինների աշխատանքի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շարունակում է անհանգստության պատճառ մնալ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Համբուրգում ԵԱԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի 23-րդ նիստին։ Քերիի խոսքով սպառնալիքը, որի հետ բախվել ուժերը Եվրոպան կապված է ոչ միայն Ուկրաինայի, դրանց թվին են պատկանում նաև Լեռնային Ղարաբաղի, Մոլդովայի, Վրաստանի հակամարտությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը երկար ժամանակ է ինձ չուլուծված է մնում և կազմակերպության անդամ երկրները մտահոգվելու պատճառ ունեն։ Նախատոնական հանձնարարական Կարեն Կարապետյանից Արտակ Շաբոյանին, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահին վարչապետը հորդորել ավելի զգոն լինել ապրանքների գների արհեստական բարձրացման ուղղությամբ, կանխարգել էլ հակամրցակցային գործունեությունը և ուշադրի լինել, որ ամանորին ընդառաջ ապրանքների գները արհեստականորեն չբարձրանան։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանին էլ հանձնարարել է բարելավել տնտեսվարողներին մատուցվող մաքսային ծառայությունների աշխատանքը։ Հանձնարարությունը ստացել նաև Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը։ Վարդան Հարությունյանին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հրահանգեց տոնական օրերին աշխատել արտակարգ ռեժիմով, պետք են մաքսիմալ կոմֆորտային պայմաններ ստեղծել ներկրողների համար և դրանցից ելնելով եզրակացություն անել հաստիկացուցակի վերաբերյալ, նաև այն ժամանակացույցի, որոնք ունեն։ Դրական արձագանքներ կան, որ օրինակ 5 օրվա մեջ ձևակերպել են գործարքներ, նախկինում 25 օրվա փոխարեն, ես չգիտեմ 5 օրը լավ է թե չէ, բայց այդ ժամանակացույցն էլ նայեք, ասել է Կարեն Կարապետյանը։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին էլ գործադիրի ղեկավարը հանձնարարել է շաբաթ և կիրակի օրերին, ինչպես նաև տոնական օրերին ապահովել բանկերի աշխատանքը։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Արթուր Առաքելյանը կառավարության նիստին ներկայացրել է տրանսպորտային փոխադրումների պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու մասին որոշումը։ Ըստ նրա, կազմակերպության գործունեությունը հնարավոր է իրականացնել նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով։ Այսպիսով, ըստ նախագծի լուծարման արդյունքում պետական բյուջեի ծախսերը կկրճատվեն 22 միլիոն դրամով, կկրճատվի նաև 9 հաստիկ։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից վերահսկիչ պալատի 2016 թվականի ընթացիկ հաշվետվության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ծառայողները խախտումներ և չարաշահումներ են թույլ տվել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ հիմնադրամի գույքի կառավարման պետական միջոցների տնօրինման գործընթացներում թույլ տված խախտումներն ու չարաշահումները ծանր հետևանքներ են առաջացրել։ Նկատի ունենալով, որ արձանագրված խախտումներն առերևույթ պարունակում են հանցագործության հատկանիշներ, գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազի կողմից քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է քրեական գործ, որի նախաքննությունը հանձնարարվել է հնչական կոմիտեին։ Ազգային ժողովն ընդունել է 2017 թվականի պետական բյուջեն, 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն ընդունելու մասին հարցին կողմը քվեարկել 83-24 ձեռնպահ 1 падգամավոր։ Քվեարկությունից առաջվարման կարգի վերաբերյալ ելույթ է ունեցել ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Նա հայտարարել է, որ ԲՀԿ խմբակցության падգամավորները դեմ են քվեարկելու պետական բյուջեի նախագծին։ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ևս հայտարարել է, որ ՀԿ-ը դեմ է քվեարկելու բյուջեի նախագծի ընդունելու մասին հարցին։ Պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը ևս պատգամավորներին կոչի արել դեմ քվեարկել։ Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ հայտարարել է, որ իրենք դեմ են քվեարկելու, քանի որ ներկայացված նախագծով որևէ առաջխաղացում չկա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն էլ դրանից որևէ սպասելիքներ չունեն։ Իշխանական կոալիցիոն ուժերը ՀՀԿ-ն և ՀՀ-ն կողմ են քվեարկել նախագծի ընդունմանը։ Բյուջեի նախագծի մասին մանրամասներ թողարկման ընթացքում։ Եվս մեկ լուր խորհրդարանից ազգային ժողովն իր աշխատանքների մեկնարկը սկսել է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի վարման կարգի ելույթով։ Ռուբիկ Հակոբյանը դեկտեմբերի 7-ին իր մասնակցությամբ տեղի ունեցածը որակել է ՏՀ միջադեպ։ Հիշեցնենք, որ Ռուբիկ Հակոբյանը խորհրդարանում հարվածել էր հրապարակ թերթի լրագրող Վահե Մակարյանին։ Այս գործը ևս ընթացք է ստանում։ Դատախազությունը Ռուբիկ Հակոբյանի կողմից Վահե Մակարյանին հարվածելու դեպքով ոստիկանությանը նյութեր պատրաստելու ցուցում է տվել։ Այս մասին լուրը հաստատել են ոստիկանությունից։ Ոստիկանությունը դեկտեմբերի 7-ին ազգային ժողովում լրագրողի և պատգամավորի միջև տեղի ունեցած դեպքի առիթով դատախազությունից գրավոր ցուցում է ստացել նյութեր պատրաստելու համար, ասել են ոստիկանությունից։ Նաև հայտնել են, որ նշանակվել է դատապաշտպանական փորձաքննություն, կատարվում է հետաքննություն։ Լրա հոսից այսքան էր, կվերադառնանք մի քանի վայրկյան անց արդեն ավելի ընդգրկուն թողարկմամբ։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Ազգային ժողովն ընդունել է 2017 թվականի պետական բյուջեն եկող տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթն ընդունելու մասին հարցին կողմը քվեարկել 83 դեմ 24 ձեռնպամ 1 падգամավոր։ Քվեարկությունից առաջ վարմանկարգի վերաբերյալ ելույթ ունեցել ՂՀԿ խմբակցության падգամավոր Միքայել Մելքումյանը, նա հայտարարել է, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները դեմ են քվեարկելու բյուջեի նախագծին։ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ևս հայտարարել է, որ ՀԿ դեմ է քվեարկելու բյուջեի նախագծին։ Ընդունելու մասին հարցին падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը ևս падգամավորներին կոչ արել դեմ քվեարկել։ Օրինակ երկրի խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ևս հայտարարել է, որ իրենք դեմ են քվեարկելու, քանի որ ներկայացված նախագծով որևէ առաջխաղացում չկա, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն էլ դրանից սпасելիքներ չունեն։ Իշխանական կոալիցիոն ուժերը ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն կողմ են քվեարկել նախագծին։ Այս և մեկ այլ քննարկվող հայ-ռուսական միացյալ զորավիավորում ստեղծելու համաձայնագրի մասին հարցերին պատասխանել է Էդուարդ Չարմազանովը, լսենք նրան։
Հիշում եք մի ժամանակահատված, երբ որ ընդդիմությունը ծափահարի բյուջեին, կամ որևէ երկրում ընդդիմությունը գովաբանում է բյուջեն, թե ոչ, իհարկե ոչ, երկրորդը, սրան ավելանում է նաև, գումարվում է նաև նախադրական փուլը։ Մեր մոտ ապրիլին ընտրություններ են, և շատ ընդդիմադիր գործիչներ, շատ ընդդիմադիր կուսակցություններ դեռևս դիրքավորվում են, փորձում են ավելի ընդդիմադիր երևալ, փորձում են ավելի յոյնակ երևալ, իսկ բյուջեն ինքը իրատեսական բյուջե է, բյուջե, որը պետք է լինի, որը հարմարա, ոչ թե հարմարա, իրատեսական է, որը մեր պետության, մեր իշխանության, մեր հասարակության կներեք հակով է։ Եթե մեր գործընկերները ասում են 100,000 բարձրացնենք մինիմումը, 200,000, եթե ցանկությունով լինի, հանրապետականի ցանկությունը 500,000 մի միլիոննա, բայց որտեղից, ո՞նց, ճանապարհ ները չեն ասում։ Այդ իմաստով ես կարող եմ ասել, որ Կարապետյանի կառավարության բյուջեն բավականին իրատեսական է և կայունացման բյուջե է, և այս բյուջեի կատարման արդյունքում հնարավոր է 2018-ի համար նաև ստեղծել ավելի դրական տնտեսական աճի միտումներ։ Այդ առումով ես գտնում եմ, որ բյուջեն իրատեսական է, և մանավանդ որ 2017-ի առաջի կեսը մենք անց ենք անցնելու նախընտրական և ընտրական փուլի մեջ, իսկ կա հստակ չգրված քաղաքական օրենք, որ այն երկրներում, որտեղ մանավանդ մեր նման երկրներում, որտեղ որ կա նախընտրական պայքար, բնականաբար տնտեսության ակտիվությունը այդքան բարձր չի լինում։ Իշխանությունի տարբերությունը ընդդիմության միայն ցանկություններով չի։ Ես երեկել եմ ասել, մենք գործը մի քիչ բարդ է, որովհետև մենք ինչ ասում ենք, պետք է անենք։ Ընդդիմությունը կարելի ասի, ասելն էլ հոանել չի, իսկ մեր համար ասելը դա անել է։
Եվ մի շատ քննարկվող հարցի շուրջ էլ ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը լսեմ։ Հայ-ռուսական միացյալ զորախումբ ստեղծելու հուշագրի մասին է խոսքը, վերջերս ստորագրված, ինչու սա քննադատվեց։
Առաջինը, մենք ֆիքսենք, մենք ապրում ենք դեմոկրատական երկրում, որտեղ կա բազմակարծություն, եւ տարբեր կարծիքները դա նորմալ է։ Երկրորդ, ընդդիմությունը ոչ ամբողջությամբ քննադատեց, որովհետեւ գոնե ընդդիմության այն հատվածը, հակի հատվածը, գոնե Գագիկ Ջահանգիրյանը, պրոֆեսիոնալ մարդ է, ով որ հասկանում է ինչ է միացյալ զորախումբը, նա շատ հստակ ներկայացրեց, որ դա բխում է մեր շահերի։ Երրորդ, քննադատողների մի մասը դրանք ուղղորդված քննադատողներ են, որոնք միգուցե չեն ցանկանում Հայաստանում հայերկոյի ռազմաբան Միգուցե չեն ցանկանում, որպեսզի հայ-ռուսական
արևմտամետ։
Ես առնու չեմ տալիս, մի արևմտամետ են, ամերիկամետ են, ֆրանսիամետ են, թե լուսինամետ են կամ ընչամետ են, դիտինած խնդիրն է, բայց մարդիկ, ովքեր որ գտնում են, որ Հայաստան հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները չպետք է խորանան, սա իրենց կարծիքն է։ Միգուցե այդ մարդիկ երազում են, որ լինի այսօր լինի ՆԱՏՕ-ի ուժերը, մեկ ուրիշը մտածել լինի թուրքական ուժերը։
Մեջբերվում է անվտանգության
խնդիրը։ Հիմա ես ասեմ, հետո ասեմ։ Եվ մյուսը մասը, դրանք ազնիվ քաղաքացիներ են, որոնք պարզապես կեղծ քարոշչության զոհ են դարձել և չեն տիրապետում նյութին և միանգամից քննադատում են։ Հիմա ես որպեսի որևէ շահարկում չլինի, կոնկրետ ասեմ, սա նոր բան չի։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները դրանք զարգանում են և 102-րդ ռազմաբազան պաշտպանում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Ռուսական ռազմաբազան այստեղ մի խնդիր ունի՝ պաշտպանել մեր անվտանգությունը։ Որտեղ է գտնվում, գտնվում է Հայաստանում, այսինքն ովքե՞ր պետք է այստեղ համագործակցեն՝ ռուսական ստորաբաժանումներն ու հայկական ստորաբաժանումները։ Սա արդեն պարզապես իրավապայմանագրային բազայի մեջ է դրվում և սա բխում է մեր շահերից։ Ավելին, խաղաղ պայմաններում այս միացյալ զորախմբի ղեկավարը հայ սպայ է։ Այդ մեծ աղմուկ անողներին ասեմ, որ Եվրոպայում օրինակ ՆԱՏՕ-ի միացյալ զորախմբի ղեկավարը եվրոպացի չէ, ամերիկացի գեներալ է, բայց չգիտես ինչու այդ մարդիկ կոնկրետ այդ երկրներում չեն ասում, որ օրինակ Գերմանիայում Գերմանա ՆԱՏՕ-ի զրախմբի, միացյալ զրախմբի ղեկավարը ամերիկացի է, նրանք չեն ասում, որ վայ, ես ինչ չէք մեր ինքնիշխանությունը տվեցիք։ Դրա համար ես մեր ժողովրդին, մեր սիրելի քաղաքացին կարող եմ ասել, որ սա ընդամենը ֆիքսում է ավելի մեծ իրավական հիմքի վրա այդվում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները եւ հնարավորություն է տալիս Հայաստանը պաշտպանել արտաքին ագրեսիայից։ Իսկ ով որ չգիտի, ես ասեմ, որ չնայած ռուս-թուրքական այս փուլային բարեկամական չասեմ, բացերթ հարաբերություններին, մի բան պարզ է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան այս տարածաշրջանում երկու տարբեր աշխարհների ներկայացուցիչներ են եւ այդ իմաստով նրանք կոնկուրենտներ են։ Եվ եթե չգիտեն, թե մեր սպառնալիքը որն է, ասեմ, մենք սպառնալիք ունենք երկու պետությունից՝ դա Թուրքիանը եւ նրա Արբանիա-Ադրբեջանը։ Եւ բնականաբար իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի նման երկիրը պետք է այս կամ այն ռազմաքաղաքական բլոկի անդամ լինի։ Մենք ընտրել ենք Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների խորացումը, մենք ընտրել ենք ՀԱՊԿ-ը եւ ՀԱՊԿ-ում ենք նախ եւ առաջ դրա համար, որ այնտեղ է Ռուսաստանը։ Եւ ես կարող եմ ասել, որ բոլոր վիճահարույց քննարկումից հարցերով հանդերձ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշնակցությունը արդարացված է եւ դրա վառ ապացույցը սեպտեմբեր 21-ի զորահանդեսն էր։
Ազգային ժողովն իր աշխատանքների մեկնարկը սկսել է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի վարման կարգի ելույթով։ Ռուբիկ Հակոբյանը դեկտեմբերի 7-ին իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպը որակել է ՏՀՃ միջադեպ։ Հիշեցնենք, որ Ռուբիկ Հակոբյանը խորհրդարանում հարվածել էր հրապարակ օրաթերթի լրագրող Վահե Մակարյանին։
Արգելի խորհրդարան, 3 իմ մասնակցությամբ շատ ՏՀՃ միջադեպը տեղի ունեցել խորհրդարանը։ Ցավեմ զգում, որ այդ պատճառով որոշ կայքեջեր, սոցիալական ցանցեր ոչ դրական գնահատական են տվել խորհրդարանին, այս խորհրդարանին ոչ արիր միջադեպի համար։ Բայց նաև ուզում եմ ասել, որ ես մյուս կողմը այդ միջադեպի լրագրող չի եղել, եղել է խուլիգան, որի հետագա գործունեությունը փորձել եմ կանխել։ Արգելի լրատվական դաշտ, ճիշտ եք անում, որ դուք քննադատում եք բռնությունը, բայց ես կխնդրեի նաև, որ այն լրագրողները, որոնք պատվեր են կատարում թերթի գլխավոր խմբագրի, մի քիչ ուսումնասիրեք, նրանք իրավունք ունեն լրագրություն, լրագրությամբ զբաղվել։ Բարձր եմ գնահատում լրագրությունը, շատ նախանձախ դրեմ այդ ոլորտի նկատմամբ և կուզենամ, որ այդ դաշտում լինեն իսկապես լրագրողներ, ոչ թե բանսարկու տգետ անձեր։ Շնորհակալություն, կրկին անգամ ներողություն, արգելի խորհրդարան, որ այդ միջադեպի պատճառով ոչ դրական որոշ գնահատականներ են չել խորհրդարանի անվան։
Կառավարությունը չի ցանկանում վերագործարկել Նայրիտը։ Համոզված են գործարանը վերագործարկել ցանկացող գործարարները, իսկ կառավարության նախաձեռնած սննկացումը ոչ թե կփրկի գործարանը, այլ վերջնականապես կկործանի։ Այս մասին լրագրողների հետ ուղիղ տեսակապի ժամանակ հայտարարել է գործարանի նախկին տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանը, ում ղեկավարած Սլովակիայում գրանցված հոլդինգը պատրաստ է ներդրումներ անել եւ վերագործարկել Նայրիտը։
Նայրիտի սնանկացումը ոչ թե կփրկի գործարանը, այլ վերջնականապես կկործանի։ Ի պատասխան կառավարության ղեկավար նախարարի երեկվա հայտարարության, այսօր հայտարարեցին գործարանի համակարգող խմբի անդամներն ու պոտենցիալ ներդրողները։
Սնանկ ճանաչելու գործընթացը Նայրիտը թաղելու գործընթաց է։ Մենք չենք հավատում, որ սնանկից հետո Նայրիտը կառողջանա, որովհետև այդ դեպքում իրենք մեր հետ կաշխատեին, կասեին՝ «Ձեզ ո՞նց է հարմար»։ Տեսեք, իրավիճակը այսպես է։
Սլովակիայում գրանցված հոլդինգի նախագահ Աշոտ Գրիգորյանը, ով պատրաստակամություն է հայտնել ներդրումներ կատարել եւ վերագործարկել գործարանը, ով նախկինում նաեւ Նայրիտի տնօրենն է եղել, հայտարարում է, որ պատրաստ է 20 միլիոն եվրո ներդրում կատարել գործարանի ացետիլինային հոսքագիծ նարդիականացնելու եւ վերագործարկելու համար։ Ավելի ուշ եւս 100-ից 150 միլիոն եվրոյով կվերագործարկվի նաեւ բութադիենային արտադրամասը։ Գործարանի վերազինման եւ արդիականացման աշխատանքները կատարելու համար Աշոտ Գրիգորյանի ղեկավարած հոլդինգն արդեն իսկ պայմանավորվածություն ունի այդ բնագավառում փորձառություն ունեցող բուլղարական ընկերության հետ, որի ղեկավարներն այսօր ևս մասնակցում էին տեսակապին և հաստատեցին, որ պատրաստ են Հայաստանի կառավարության համաձայնությունն ստանալուց հետո սկսել աշխատանքները։ Ներդրումային ծրագիրն Աշոտ Գրիգորյանը 2 ամիս առաջ է ներկայացրել կառավարությանը, բայց որևէ պատասխան առ այսօր չի ստացել։
Ես ստացել ենք բանավոր պատասխան, որ էներգետիկայի նախարարությունը չի անցկացնելու տենդերը, այլ տենդեր անցկացնելու է էկոնոմիկայի զարգացման, տնտեսության զարգացման և ներդրումների նոր նախարարությունը։ Նրանց հետ մենք հապազանց ընտեսիվ կապի մեջ ենք, բայց նրանք էլ պատասխանում են մեզ, որ գիտեք, մենք դա չենք կարող անցկացնել, դրա մասնագիտական ապահովումը կարող է էներգետիկայի նախարարությունը, այսինքն սկսվել է հայերեն ասած ֆուտբոլ։
Աշոտ Գրիգորյանը նշեց, որ հաջորդ շաբաթ պատրաստվում են մրցույթին մասնակցության հայտը ուղարկել կառավարություն և պարզել, թե ի վերջո որ նախարարությունն այն կընդունի։
Ամբողջ գործընթացը մեզ ապացուցում է, որ այս խաղերը նրա համար են, որ մինչև ընտրությունները նայրիտի հարցը ձգձգեն, ընտրություններից հետո էլ աստված մեծ է իրանց համար, մի բան կանեն։ Եթե իրանք կլինեն իշխանությանը կխափանեն, եթե իշխանափոխություն կլինի, դա աստված է, դեպքում նայրիտը անմիջապես կաշխատի, ուղղակի ևս 4-5 ամիս կհետաձգվի, և մեր բուլղարացի ընկերները անհապեր կսպասեն, երբ է գալու այն պահը, որ մենք իրենց ասենք, դե սկսեցինք ռեստարտը Նայրիտի։
Իսկ կառավարության հայտարարություններին, թե Նայրիտը միշտ վնասով է աշխատել գործարանի նախկին տնօրենը հռետորական հարցով է արձագանքում։
Տիգրան Սարգսյանը իր եղբորը նշանակել է փոխտնօրեն։ Միակ մտածեք դուք ինքներդ, վարչապետը հնարավոր է, որ իր եղբորը փոխտնօրեն նշանակի մի գործարանը, որը մինուսով էր աշխատելու։ Աշխատել է պլյուսով, թալանել են գործարանը, այնուհետև գիտեք, վարկեր են վերցրել և առավել ևս թալանել են, այսինքն այդ գործարանը մեկ օր մինուսով չի աշխատել, թեկուզ մեկ օր, քանի որ իրենք իրենց բարեկամներին և այլն լցրել են այդ գործարան, ու դուք գիտեք չէ ինչ աշխատավարձեր են ստացել, աստղաբաշխական թվերով ղեկավարությունը աշխատավարձ է ստացել 5000, 6000 դոլար, 4000 դոլար, հասկանում եք, ամեն անց ղեկավարության։
Աշոտ Գրիգորյանը համոզված է, գործարանը միտումնավոր է տարվել սնանկացման տեղի ունեցած թալանը կոծկելու համար։ Իդեպ հունվարի առաջին կեսին նախատեսվում է Սլովակիայի էկոնոմիկայի նախարարի և Նայրիտում ներդրումներ կատարել ցանկացող գործարարների այցը Հայաստան, իսկ հունվարի 20-ին նախանշված է Նայրիտի վերագործարկման մրցույթը։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Գործարար մարկետոլոգ Վահրամ Միրաքյանը որոշել է բանաններ մուծել Հայաստան։ Ֆեյսբուքյան իր էջում նա գրառում էր արել, քանի որ մենաշնորների վերացման ու հատկապես բանանի ներկրման թեման վերջերս շատ շոշափեց, մի գործընկերոջ հետ որոշեցինք ներկրել մոտ 10 տոննա։ Գնումն արված է, ֆուրն արդեն գալիս է դեպի Հայաստան, քանի որ ինչպես տեսանք ներկրողներին խանգարելու դեպքեր իրոք եղել են, ես կփորձեմ ներկայացնել ու պատմել ձեզ ամբողջ գործընթացը, արդյունքում կտեսնենք, թե իրականությունը վարչապետի ասածն է, թե այլը։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, որ յուրաքանչյուր ոք կարող է ցանկացած ապրանք ներմուծել։ Վահրամ Միրաքյանի հետ զրուցել եմ գործընկեր Լուսինե Մկրտչյանը, առաջարկում եմ լսել։
Սպուտնիկ զրույց։
Տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Չոր Մարքեթինգ գրքի հեղինակ, բիզնես տրեյլեր Վահրամ Միրաքյանին։ Պարոն Միրաքյան, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ ժամանակ եք հատկացրել մեզ այդ զրույցի համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Օրեր առաջ ընդամենը Facebook-յան ձեր էջում գրառում հայտնվեց, քանի որ մենաշնորների վերացման եւ հատկապես բանանի ներկրման թեման վերջերս շատ շոշափվեց, իմ գործընկերոջ հետ որոշել ենք ներկրել մոտ 10 տոննա բանան։ Գնումն արված է, ֆուր արդեն գալիս է դեպի Հայաստան եւ այս մասին դուք հայտնեցիք հենց ձեր Facebook-յան էջում, ինչու ընտրվեց այդ ձևաչափը հայտարարելու, որ դուք պատրաստ եք քայլ անել դեպի այս ուղությամբ։
Իրականում ես գրեթե բոլոր քայլերը հանրային եմ անում, այսինքն սվերչի երևի տասնամյակների միտումն է հանրային գործողություններ դիմել, ու ինչը նաև բիզնեսի տեսանկյունից օգտակար է շատ դեպքերում անցնում, այսինքն ես հանրային մարդ եմ, ընդհանուր իմ բոլոր գործողությունները աշխատում հանրային անեմ, այդ մի կողմից։ Երկրորդ կողմից կար հասարակության մոտ մեծ հետաքրքրություն թեմայի հետ կապված, քանի որ բանավեճեր շատ գնաց, մի քանի անգամ գնաց, ինֆորմացիան տարածվեց, որ չէ, արտելել էին, ինչ որ անհայտ անձի խանգարել էին մենաշնորհային վիճակեր եւ այլն։ Քանի որ խոսակցությունը շատ գնաց, մի կողմից ոնց որ գնում էր նոր կառավարության թևը, որ չէ, ամեն ինչ բաց է, մյուս կողմից գնում էր շատ մեծ թվով նեգատիվ տրամադրված մարդկանց կարծիքներ, որ ոչ մի բան բաց չի, դա ուղղակի քարոշական բնույթ է կրում, դե այդպես մենք որոշեցինք նաև փորձել հանրային կարգով այս հարցը լուծել, քանի որ ըստ էության գործարար փորձ կա, դա անդդ տարբեր ոլորտներում աշխատում ենք, տարբեր ընկերությունների հետ աշխատում ենք, եւ սեփական պրոյեկտներում, եւ սեփականից եւ խորհրդատվական ֆորմատով, այսինքն որոշեցինք ես փորձել հանրային տարբերակով իրականացնենք, տեսնենք արդյունքը ինչ կլինի, ու արդյունքը ներկայացնենք հանրային, այսինքն զուտ մեր քաղաքականությունն այդպես էլ մենք
հիմնականում ինչպես արձագանքեց համրությունը։
Համրությունը, ասենց ասեմ, երբ բացական արձագանք մեկ կամ երկու տեսա, բայց դրանց չի ընկալի որպես սուբյեկտիվ, այսինքն պատճառները այլ են հավանաբար կամ չգիտեմ, բայց իմ հետ երազանց մեծ ամուսում դրական էին, հա, որոշ մարդիկ ասեցին, որ վարչապետի պատվերն եմ կատարում,
միանգամից չէ հայավարի,
այդպես էլ միանգամից սկսեցին ինչ-որ բաներ տեսնել, բայց ամեն դեպքում երազանց մեծ ամուսում դրական ընկալվեց, քանի որ մարդիկ այդպես թեմայի նկատմամբ հետաքրքրություն շատ մեծ էր։
Տեսեք, պարոն Միրաքյան, մենք չենք կարող չէ բացառել, որ այդ ոլորտը իսկապես տարնշանակ եղել է մենաշնորհային, եւ դուք փաստորեն նաեւ եղավ նախադեպ, որ գործարանից մեկը փորձել է, այսպես ասած, առաջին անգամ ներկրել եւ ստացել է ահագին լուրջ, այսպես ասած, զգուշացումներ, եւ որից հետո այդ մեկ անգամվա ներկրելու փորձը նրան փրկել է, հա, այսպես ասեմ։ Եւ դուք փաստորեն հանրային իրազեկմանն եք ներկայացնում այդ ձեր պրոյեկտը, սրանով ինչ եք ուզում ասել, որ կարելի է գործանել, որ պետք է գործարարները այնուամենայնիվ գնան այդ ընթարաչ քայլին։
Այդ վերջում Երևա, դեռ Հայաստան չի մտել, այդ վերջում Երևա, թե ինչ է կարելի անել, ընթացից արդեն հասկանաք, ես այնտեղ նույնիսկ նախանշել եմ, քանի որ կարող ենս պրոցեսներ ընդառան, ես հետագայում չգրեմ այդ մասին, բայց գրելու եմ, որ եթե չգրեմ, ուրեմն ինչ-որ արտելքներ են եղել։ Այսինքն մենք արդյունքում Երևան չնայած լայն տարածում գտավ, այսինքն գրել բոլոր հրատամիջոցները լուսաբանվեց ու հետագայում էլ այդպես կլինի, շատ հրատամիջոցներ ցանկություն են հայտնել գալ ու մասնակցել պրոցեսին, մեքենան Հայաստան մտնելուց կան ընթացքում մաքսատնով բան ամենիջով լուսաբանել, ինչ որ արվելու է անպայման, տեսնենք արդյունքը Երևան։
Այս պայն որտեղ է բերը, հա, եւ ներկրեցիք Ռուսաստանից, ինչքան գիտեմ։
Հա, Ռուսաստանից Lars Patje հիմա, երեք պետք է բացվեր, ոչ բեռնատար մեքենաների համար բացեր արդեն, բայց բեռնատարները դեռ կանգնած էին, երեք կամ այսօր արդեն կմտնեն, որպես մի 5 օր մեքենան կանգնած էր Lars-ում, այդ բանը նաեւ ինքնարժեքն է մեծացնում, բանանի քանի որ համապատասխան ջերմություն որա պետք է պահել, իսկ այդ արդեն ծախս է համապատասխան ջերմություն պահել ապրանքը 5-6 օր ստացան ավելի մնաց, հա, ինքնարժեք բարձրացել, բայց կարծում եմ ոչ նորմալ կլինի։
Եթե քայլը հաջողվում է, ձեր հետագա գործողությունների մասին մեզ տեղյակ կպահեք, այսինքն դուք նորից փորձելու։
Շատ բան կախված շահավետությունից, քանի որ շուկայում երբ որ աղմուկ բարձրացա, որ ներկրումներ են սպասվում, գներ են կամ բանանի։ Հիմա երբեք 6-ով սկսվող թվով բանան Հայաստանում չեր եղել, էլ, այսինքն միշտ 800-900 էր եղել, հիմա 600-ով են սկսում բանանի գները, 650-680, չգիտեմ, եւ այլն, այսինքն բանանի գներն ընդհանուր կան, որը նույնպես էլի շուկայի արձագանքներից մեկն է, պայքարի տարբերակներից մեկն է նոր խաղացողների դեմ, այսինքն նաեւ կախված շատ գործարար շահի տեսանկյունից, էլ իշքանով շահավետ կլինի, եթե չկարողանանք, այսինքն եթե շահավետ չլինի, այսինքն մեզ ներկրողները կարողան ավելի շահավետ գնով ներկայացնել, բնականաբար իմաստ չկա այս գործունեությամբ շարունակելու, էլ, բայց եթե ստացվեց, հա, իհարկե։
Այսինքն շուկան կթելադրի, հասկանալի։
Հա, շուկա էս հասկանում։
Շատ լավ, ուզում եմ շատ անկեղծ պատասխանեք, մինչ օրս որևէ ահազանգեր եղել են, որ ձեզ զգուշացրել են, որ դուք դա դադարեք կամ չանեք այդ գործը։
Բացարձակ ոչ մի զանգ չեմ ստացել այդ կարգի հակառակ օգնող զանգեր եմ շատ ստացել, կառավարության ապարատից սկսած, օգնականներ, խորհրդականներ եւ այլն, եւ այլն, շատ նաեւ տարբեր պետական եւ ոչ պետական կառույցներից, որ աջակցող զանգեր եմ ստացել, որ պատրաստ են կամենիչով կանգնել կողքը եւ այլն, նույն Facebook-ում էլ, որ տարածվեց, տասնյակ ու հարյուրավոր մարդիկ գրեցին, որ ինչ որ հարց լինի, գրեք, մենք էլ կգանք, կկանգնենք կողքիդ, էլ, այսինքն շատ լայն արձագանք ստացվեց, անծանոթ եւ անծանոթ մարդիկ էլ այդպես գրեցին, հա, այս որ հələ որ ոչ մի նեգատիվ այդպես
Հայաստանում դուք բիզնես դաշտում նոր մարդ չեք, դուք, այսպես ասած, բիզնես տրեյնինգներ շատ եք վերջին տարիներին գոնե իրականացնում եք, այս մշակույթը Հայաստանում զարգացում ապրել է վերջին տարիներին, ի՞նչն է մեզ խանգարում, հա, որպեսզի բիզնես միջավայրը ավելի արագընթաց զարգանա։
Ինչո՞ւ հիմնականում դիտելիքներն են։ Մեր դաշտի գլխավոր խնդիրն է, որ շատ գործարներ իրենք բիզնեսով զբաղվում են, օրինակ պետական լծակների հաշվին։ Կամ եթե որ պետական լծակների հաշվին բիզնեսը արվում, այդ բիզնես չի կարող մրցունակ լինել, չի կարող մրցունակ լինել արտասահմանում, ու հենց պետական լծակները կորում են, այդ բիզնեսի արդյունավետությունը կորում է, վնասակար է դառնում եւ այլն, այսինքն խնդիրներից մեկը այդ է, որ մեր գործարարներն ասոցացվում պետական լծակների հետ, եթե գործարարը ուրեմն ունի պետական լծակներ։ Երկրորդ խնդիրը դա մի քիչ կոպտ է հնչում, բայց գրագիտության պակասն է։
Մեր
պրոֆեսիոնալիզմի, հա, տեսեք, մեր գործարարները ժամանակից շատերը իրենց գործունեությունը ծավալում են 90-ականների այդ սեփականաշնորհման ալիքի արդյունքում, այսինքն սեփականաշնորհման ալիք գնաց, մարդիկ կարողացան մեկ գործարարներ կու գործարարան չգիտեմ ինչ որ անշարժ գույ եւ այլն վերցնել կամ ինչ որ ուղղությամբ մենաշնորհ վերցնել ու շարունակել իրենց գործով զբաղվել, դա ու հետագայում շատերը չեն կարողան փոխվել։ Այն մարդիկ, ովքեր փոխվում են, ադապտացվում են ժամանակի պայմաններով, իրենք ավելի մրցունակ բիզնես են դառնում, բայց շատերը չեն կարողան փոխվել։ Երկրորդ խնդիրը դա է։ Ու հետևաբար այդ ամենը չնայած թելադրում է ընդհանուր պրոֆեսիոնալիզմի վրա, քանի որ մնացած տեսնում են, որ տեսեք, այս մարդիկ ցենց են բիզնես անում, ուրեմն ինչ պետք անել, ուրեմն պետք է կաշառտալ, որ անցնենք պաշտոնին, որ բիզնես անենք վաղը միսուրը։ Այսինքն պաշտոնը ծառայելու համար չի գնում, ժողովրդին ծառայության համար չի գնում, այլ գնում է կոնկրետ գործարշահ ու չգիտեմ կոռուպցիան շահերի համար են անում, էլի։ Մարդիկ դեր համար պատրաստում են իրենց ծերունդերին, հատուկ երեխային ընդունում են համալսարան, հատուկ փողով ավարտեսնում են համալսարանը։ Տարիներ առաջ է հատուկ փող են տալիս, որ ընդունվի ինչ-որ պաշտոնի, ու ցենց մանից աչի դառնա կոռուպցիան, էլի։ Այսինքն մեր մեծահասակները նախքին մտածողությամբ, էլի, սովետական ու հետ սովետական մտածողության մեծահասակները իրենց երեխաներին հանցագործ են ու կոռուպցիան են դարձնում դաստիարակել ստանալով։ Հիմա, այսինքն մեր խնդիրներից մեկը գլխավոր է դա ու տեսեք, դրա դեմ ոչ կարելի է պայքարել պրոֆեսիոնալ դիտելիքներով։ Մենք ունենք բավականին մեծ օրինակներ, ես էլ եմ այդպես ընկերություն այս դուրս եկել նույն ջիջին, որ օրինակ 0-ից սկսեցինք, որ Հայաստան մահավոր մեծ մրցակցային շուկայի պայմաններում տաքսի 200-ից ավել տաքսի սերվիս կար, բայց դարձավ ոլորտի առաջատարը, հիմա էլ շարունակում է մնալ ոլորտի առաջատարը, այսինքն այդ փորձը կա, որ կարելի ուղղակի դիտելիքով ու աշխատասիրությամբ հաղթել այդ մենք ասում ենք դինոզավր բիզնեսմեններ, էլի իրենց հաճախ հաղթել դինոզավր բիզնեսմեններին, որոնք հին կանոններով են աշխատում։ Այդ փորձը կա ու մեր հիմա էլ է խանգարում շատ։ Եվ հին բիզնեսմենները, այսինքն ավելի տարիքով եւ երիտասարդ գործարարներն ավելի շատ պետք է, եթե պրոֆեսիոնալ սկսեն մոտենան, օրինակ վաճառքներին, մարքեթինգին, ավելի պրոֆեսիոնալ մոտենան, իրենց ուժը մեծանում է, հա։
Շոշափում եք վաճառքի մշակույթը, այստեղ մեծ անելիք ունենք հավանաբար Հայաստանում, որտեղ հիմնականում բիզնեսը չի հաջողում հենց վատ վաճառքի կազմակերպման եւ ոչ գրագետ վաճառքի կազմակերպման տեսանկյունից։
Այո, տեսեք, խորհրդային միությունում բիզնեսի գլխավոր արդյունավետության գլխավոր գրավականը դա արտադրելն է, քանի որ շուկան մեծ էր, պլանային տնտեսություններ վերևից պատվեր է գալիս են տանում են, այսինքն մարդիկ սովորում են արտադրել, մնացած ուրիշ ոչ մի բան չեն սովորում։
Համակարգը ինքը տանում էր առաջ։
Պատվերները կը վերջ, դուք կարողաց լավ ինժեներ եղես, չի դեմ, ինչ-որ ստանոկ արտադրի, Սիբիրից կամ այնտեղ Ղազախստանից պատվեր է կլնի, ստանոկ կտանեն։ Նախորդ երբ պատվեր է գալիս, հա շատ դեպքերում գնում էր Սիբիրում, այնտեղ էլ մնում էր, փդում էր պահեստերում այդ բանը, բայց մեկը վճարում էր դրա համար, էլ նայես
դա։ Որ
ինքը իր գումարը ստանում էր, նայես դրա համար, էլ պլյուս վծովական միությունը պլանային տնտեսությունը։ Հա, հիմա իրավիճակը փոխվել է, հիմա արտադրելը գործ 10%-ն է։ Հիմա արտադրելը երևի ամենահեշտ բանն է, հիմա ավելի բարդ է, մարքեթինգը, բրենդինգը, վաճառքը։ Հիմա գլխավոր խնդիրը վաճառքն է։ Ուստեղ է որ շատերը կաղում են արդեն, որովհետև պրոֆեսիոնալ չեն մտնում վաճառքին։ Մենք շփվում ենք տարբեր գործարարների հետ, անդադ եւ խորտատվական ֆորմատով եւ ոչ։
Չեն աշխատում, այսինքն չեն ջանք թափում զարգացնելու այդ կապերը, կարդալու, ուսումնասիրելու, գտնելու այդ կապերը, էսա խնդիրը,
այո։ Ինքնաուսի է գնում, այսինքն գործիքներ չեն տիրապետում, չեն
օգտվում։ Դուլանում են ինչ որտեղ։ Համաձայն եք։
Այո, դե ընդհանրացնել միջ դժվար է, բայց շատ դեպքերում այո։ Տեսեք, ստացվում է, ինչ որ մի բան անում են, ստացվեց 5 գործարար ընկեր կա, որոնք սկսեցին գնել ձեր product-ը, իրենք իրենց ծառայության ասցին, սկսեցին գնել եւ այլն, գործը գնաց առաջ վերջ, դրանից հետո մնում է նույն մակարդակի, որ չգիտեմ, վաճառքի սկրիպտի ներդնում, CRM համակարգի ներդնում, հաճախորդի սպասարկման համակարգի ներդնում եւ այլն, այսինքն նույն վաճառքի ոլորտում հարյուրավոր գործիքներ կան, որ կարելի ներդնել ու բարձրացնել արդյունավետությունը, ճիշտ վաճառքի ձախարի հաշվարկ եւ այլն, այդ ամենը չի արվում, ու արդյունքում առաջ չի կա ճգնաժամային իրավիճակում, երբ որ տնտեսությունը սկսում է, առաջինը
շատ գալու։ Որտեղ կարող է երիտասարդ բիզնեսմեն, այսինքն մարդը, որ ուզում է զբաղվել բիզնեսով եւ ինքը երիտասարդ է, այդ փորձառությունը ձեռք բերել, այսինքն որտեղ կարող է գալ լսել այդ ձեր ուսումնասիրությունները, ձեր տված գիտելիքներ, կա այդպեսի մի օղակ, տեղյակ պահենք նաեւ մեր ունկնդիրներին, սա լավագույն առիթն է, համաձայն եք։
Շնորհակալություն, դե եթե խոսենք կոնկրետ մեր շրջանակների հետ կապված, մենք հիմնականում 4 մարտեցինք, այդպես եւ կայք կա եւ Facebook-ում էջ կա, 4 մարտեցինքով կարող են հետեվել, նաեւ YouTube-ի ալիք կա, այնտեղ մենք տեսանյութեր ենք ժամանակ առ ժամանակ տեղադրում եւ կոնտենտ, այսինքն հենց բիզնեսի տարբեր ոլորտների թեմայով եւ այլն։ Ժամանակ առ ժամանակ անում ենք իշխոր կուրսեր, օրինակ վաղը միսոր աղվերանում 2 օրվա կուրս ունենք բիզնես ուկենտ, որը հենց ներված է վաճառքներին։ Վաճառքների թեմայով է, տարբեր գործարաններ, networking, վաճառք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք անընդհատ դուրսամբ աշխատում ենք, դրան կարող են դիմել այլ նմանատիպ կուրսեր կան, արդյունավետության տեսանկյունից կան եւ արդյունավետները եւ ոչ այդքան արդյունավետները, բայց ընդհանուր դաշտը սկսեց զարգանալ, մենք 2 տարի առաջ մոտավորապես սկսեցինք ու աստիճանաբար դրանից հետո այդ բիզնես տրեյնինգներ ֆորմատը զարգանում է, շատացել են բիզնես տրեյներները, այդ նաեւ մի կողմից լավ է, մի կողմից վատ է, վատ են, որ արդեն տարբեր ոչ նաեւ պրոֆեսիոնալներ մտնում շուկա, բայց դրական են առումով, որ դաշտը ձևավորվեց։
Տարբեր երկրների կողմից ՅՈՒՆԵՍԿՕ ոչնութական արժեքների ցանկում ներառելու համար ներկայացված հայտերն էլ ավելի անհետ են դարձել։ Այս մասին Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Վահրամ Կորոյանն է ասել։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է հիշել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ ոչնութական մշակութային ժառանգության պահպանման կոմիտեն իրենց ցուցակում չեն ներառում ուղղակի կերակրատեսակներ, հացեղ են, այլ գրանցում են այն ուտեստները, որոնք մշակութային կամ պատմական արժեք ունեն։ Հիշեցնենք, որ 2014 թվականին Հայաստան ներկայացրած հայտով լավաշը ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։ Բացի այս տարի Բաքվի նախաձեռնությամբ կրկին լավաշի հայտեր ներկայացվել, այս անգամ արդեն ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև այլ պետությունների Իրանի, Թուրքիայի, Ղրղստանի եւ Ղազախստանի անունից, որպես տարածաշրջանային արժեք։ Լսենք Վահրամ Կաժոյանին։
Այս կոնվենցիան եւ կոնվենցիայի նախատեսած ներկայացական ցանկը սողանցք է դարձել միջազգ պետությունների համար, ովքեր ունեն պատմություն, ովքեր ունեն մշակույթ, հին մշակույթ, կարողանալ ներկայացնել իրենց հայտերը այստեղ եւ գրանցել եւ այդպես ապահովել կարծես փաստագրել իրենց պատմական անցյալը։ Ավել լավ հասկանալու համար մեզ հետաքրող հայտերից մեկի հայտը, որ ներկայացված էր 5 երկրների կողմից՝ Իրան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Ղազախստան, Ղրղստան եւ կոչվում էր Տափակացի պատասխան եւ տարածման մշակույթը, պետք է հետ գնանք 2 տարի առաջ, երբ Փարիզում 2014 թվականին ընդունվեց Հայաստանի կողմից ներկայացված լավաշի պատրաստման մշակույթը հայտը, լավ իսկապես մշակվել էր, որ համապատասխաններ կոնվենցիայի պահանջներին, միշտեր այս դեպքում, այսին շեշտադրումը դրված էր զուտ հացային տարատեսակների վրա։ Եվ այն ժամանակ, երբ կոմիտեն գրանցեց առանց խոչընդոտների գրանցեց Հայաստանի կողմից ներկայացված հայտը, պատվիրակություններից մեկը, մասնավորապես Ադրբեջանի պատվիրակությունը, բողոքում էր, դժգոհում էր, եւ միևնույն ժամանակ հենց այդ ընդունման օրը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն եւ մշակույթի նախարարությունը տարածել էին մի մամլո հաղորդագրություն, որտեղ հղում կատարելով կոմիտեի վրա ասում էր, որ կոմիտեն հրաժարվել է գրանցել Հայաստանի հայտը եւ կոչ արել Ադրբեջանին հավաքագրել տարածաշրջանի շարագրգռվող երկրներին եւ ներկայացնել նոր հայտ լավաշի վերաբերյալ։ Սա իհարկե ամբողջությամբ կերտիկ է, դեպի իսկապես զավեշտ է դառնում, արդեն երբ մարդիկ վերում են բացահայտ անհասկանալի, ներկայացնում են անհասկանալի հայտեր, եւ պետք է նախ եւ առաջ հիշել, ինչ որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դրված է կանոնության մեջ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կամ առավել ես ոչ մշակութային ժառանգության կոմիտեն չի գրանցում ճաշատեսակներ, հացատեսակներ, այլ գրանցում է դրանց հետ կապած մշակութային դրսևորումները։ Եթե պետությունները կենտրոնանում են հացի վրա կամ ճաշատեսակի վրա, սա արդեն անհետացում է։ Եվ սա դարձավ կոմիտեն, որ արդեն մեր մոտ ինչ որ անհասկանալի իրավիճակ է լինում։ Նույն հայտերը բոլոր պետությունները բերում են պնդելով, որ իրենցն է, իրենց մոտ տարածված է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կոչ է անում ներկայացնել բազմազան հայտեր, որտեղ այսինքն մի քանի պետությունները բոլորը կմիավորվեն մեկ թեմայի շուրջ, եւ եթե բոլորն են ունեն, գրանցեն։
Եվ թողարկման վերջում տեղեկացեք նաև Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհների իրավիճակին եւ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 8-ին ավտոճանապարհները հանրապետությունում հիմնականում անցանելի են, դժվար անցանելի է Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը, Վարդանյանց Լեռնանցքում եւ Սարավան Զանգեր ճանապարհահատվածին տեղտեղ առկա է մեր կասառույց, Սյունիքի մարզի Գորից քաղաքում տեղում է թույլ ձյուն։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից տեղեկության համաձայն Լարսի անցակետը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտանելի կիրառման դեպքում բացառությամ բեռնատարների։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Տեղեկացեք նաև առաջիկա 5 օրերին սպասվող եղանակային կանխատեսումներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրավիրում է բոլորի ուշադրությունը դեկտեմբերի 8-ից 9-ը հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է քամուրջ գնացում, պորտքումներ 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 9-ին 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 10-ի երեկոյան ժամերին 11-ին 13-ին Շիրակում, Կոտայքում, Արագածոտնում, Արարատում, Արմավիրում եւ Վայոցձորում սպասվում են թույլ ումներ։ Քամին հյուսիսարևելյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 9-ի գիշերը կնվազի 6-ից 8 աստիճանով, 10-ին եւ 12-ին հատկապես գիշերը աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։ Եվ Երևանում դեկտեմբերի 9-ին 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 10-ի երեկոյան ժամերին 11-ին 13-ին հնարավոր են թույլ տեղումներ։ Այսքանը ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։